Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, радио тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Бүген 1 декабрь 2021 һәм 2022 ел кышының 1 көне. Хәйере белән килсен дип телик. Шушы матур көн Татарстан радиосы дулкыннарында Сибгат Хаким шигърияте атналыгы барган бер вакытка туры килде. Бу атнада без һәр көнне иртәнге концертларыбызны шагыйрьнең шигырьләренә язылган җыр белән башлап җибәрәбез. Бүгенге программабызның иң түрендә «Башка берни дә кирәкми» дигән җыр урын алды. Мансур Музафаров музыкасы, Георгий Ибушев башкара.
Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хакимнең тууына 110 ел. Татарстан радиосы дулкыннарында Сибгат Хаким шигърияте атналыгы.
Музыкаль мизгилләр сәхифәсе дәвам итә. Азат Кәримовның Ринат Мөслимов шигырына иҗат иткән «Карлар ява» дигән җырын Алина Кәримова башкара. Ранис Габбазов башкаруында татар халык җыры «Арша».
Shayam, bir etmatur.
ajırlı, qıyaş bulub balqı. Rezidə Axyarova muziksi, Rəmiz Aymət şiğri.
Шахлар яшәү шигендә, шул шагында кабат яшим башлыйм. Якты кояш күреп күгемдә, башларың нәймә, зарланмас син, дөньялар дип бигрәк тартысан. Бәхетле көннәрдә яктырау, кояш булып безнең балкысан. Тамагыз бары язмышка кетелмәгән бурышлар ясал кирәк икән кирәк тормышта башларың нәймә карланмасын дөньялар дип бигрәк таркысан бәхетле көннәрдә яктырау кояш булып безнең балкысан
Сара Садыкованың Зиннәт Вәли шигырына иҗат иткән «Иртәнге нур» дигән җырын Илсур Сафин башкаруында тыңларсыз.
Туган иргәем, сөйгән җиргәем Oh, sabah yumay parı yürüden güzel bu yaş kola madur uylar o bu dağda koyalım kuşunuzun şart hüzmet yoluna madur uylar o
Hürmetli radyo tinglovchilar, siz ertangi muzikal mezgillar sahifasini tingladingiz.
Programma Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.